Tomáš Lodňan, rodák zo Žiliny, absolvent Žilinskej univerzity. V závere štúdia založil úspešný ekologický startup Trashout, aplikáciu, ktorá monitoruje nelegálne skládky. V roku 2013 založil spoločnosť Good Request. So svojím tímom sa venuje aktuálne vývoju mobilných aplikácií, webových riešení a digitálnemu dizajnu. Dnes má jeho agentúra desiatky zamestnancov a ich produkty používa denne viac ako 1,5 milióna ľudí. Toľko v skratke o našom dnešnom hosťovi. Tomáš, vitaj.
Janka, ahoj.
Tomáš, ako sa dostane človek od startupu na monitorovanie nelegálnych skládok k digitálnej firme s desiatkami zamestnancov?
Postupne. Kročík po kročiku. V prvom rade treba povedať, že my keď sme vlastne tento náš ekologický projekt vyvíjali a vlastne ukončili sme ten hlavný vývoj, tak potom akoby nastala taká tá fáza, že riešenie máme plus minus hotové. Projekt sa rozbehol do sveta, už ho netrebalo tak ako keby intenzívne vyvíjať. No a my sme sa prirodzene s tým aktuálnym tímom, ktorý nás bol asi 5, začali poobhliadať, že čo by sme ďalšie vedeli spraviť. No a v podstate sme oslovili niekoľkých klientov, niekoľkých zákazníkov a nejak to tak ako keby, že sa prirodzene rozbehlo. Začali sme robiť maličké projekty a v podstate potom sa to začalo ako keby nabalovať, ako si spomenula, presne v roku 2013 na konci sme založili Good Request a postupne po takých kročikoch sme sa dostali až sem.
A aký bol ďalší osud? Trashout aplikácie je ešte stále aktívna?
Áno, Trashout vlastne stále funguje. Je to vlastne NGO, teda nezisková organizácia. Aj keď pôjdete, alebo teda posluchači si dajú, že trashout.ngo, tak projekt funguje. Ja som z toho projektu ale naozaj už v tom roku 2013 vystúpil, lebo už som sa začal venovať Good Requestu, takže vlastne kolega, ktorý to rozbiehal vtedy, na projekte pokračuje a vlastne je tam okolo toho taký malý tím a toto riešenie stále funguje.
Máš, ty zosobňuješ taký úspešný podnikateľský príbeh Žilinčana. Máš mladú, ale už pomerne úspešnú firmu v portfóliu zaujímavých klientov. Vďaka vašej mobilnej aplikácii v oblasti bankovníctva získal váš klient ocenenia. Vyvinuli ste aplikáciu GoPass, informácie pre lyžiarov a mnohé ďalšie. Záber spoločnosti je naozaj široký, od športu cez e-commerce, elektromobilitu až po biometriu. IT firma je o vývoji, kreativite, ale na konci dňa je o ľuďoch. Ako riešite výber kvalitných ľudí? Máme tu dostatok šikovných vývojárov, dizajnerov a manažerov tu na v regióne alebo vôbec v Žilinskom kraji?
Tak určite je obrovským benefitom, že tu máme univerzitu, ktorá naozaj má množstvo teda študentov a produkuje množstvo kvalitných absolventov. My v tých začiatkoch, v tých naozaj prvých rokoch, firma má teda teraz aktuálne 9 rokov a v tých začiatkoch všetci ľudia, ktorí prišli do firmy, boli teda buď čerství absolventi, alebo dá sa povedať, že ešte študenti na fakulte riadenia informatiky alebo na fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Ale samozrejme časom, ako firma narastala a teraz máme aktuálne okolo 85 ľudí, tak už nie je úplne možné vlastne všetko ako keby všetok ten talent nájsť iba tu u nás doma kvázi. Takže úplne prirodzene sme začali vlastne otvárať možnosť, aby sa k nám pridal hoci kto iný aj z iného mesta, z inej časti Slovenska. A teraz vlastne máme 4 ofisy, okrem Žiliny máme ešte Mikuláši v Košiciach a Bratislave. A ľudia sú teda geograficky rozlezení po týchto ofisoch, ale keďže my sme IT firma, ktorá má veľmi akoby benevolentný vzťah a benevolentný prístup k tomu, že ako a odkiaľ sa práca vykonáva, tak my netrváme na žiadnom ako keby office, ako keby tej účasti v office, alebo že musí človek chodiť denne do ofisu. Je to vyslovene na tom, že ako si to každý nastaví. Takže teraz máme aktuálne možno tretinu, alebo dajme tomu, že štvrtinu ľudí, ktorí vôbec nechodia do žiadneho office a sú ako keby že stále doma a robia na diaľku, lebo im to tak vyhovuje. Mm-hmm.
Ako si vyberáte ľudí?
No tak ten výberový proces má samozrejme viacero krokov. Hej. Akože v prvom rade sú nejaké také bežné screeningy, ako sú nejaké CVčka, alebo ako sú nejaké úvodné, nazviem to, že pohovory s našimi kolegyňami, z nášho people teamu, s tým, ktorý vlastne rieši našich ľudí. A potom vlastne podľa toho, do akého oddelenia človek má prísť, že či je to napríklad iOS vývojer, Android, backend, frontend, alebo je to nejaká manažerská pozícia, tak podľa toho ten výberový proces vyzerá vždy trošku ináč. Typicky to funguje tak, že nás zaujíma nejaké portfólio toho človeka, čo robil predtým, zaujíma nás nejaké projekty, teda na ktorých participoval, ale súčasťou je aj vždy tzv. Live coding, to znamená, že dostane zadanie a má za hodinu naprogramovať nejakú vec a vlastne je tam náš kolega a priebežne vlastne sledujeme, ako ten človek rozmýšľa. Takže má to niekoľko krokov, typicky 3-4 podľa toho, do akého oddelenia prichádza a v podstate s tým, že pri tých manažerských pozíciách ešte veľakrát aj zohľadňujeme testy osobnosti. Že vlastne si robíme ako keby testy nejakých manažerských predpokladov, pretože tam je ten človek zasa veľa v kontakte so zákazníkom alebo teda manažuje náš tým, tak dávame veľmi dôraz na to, aby bol ľudský a proste taký ochotný.
Zahraničné ratingové agentúry považujú stredoeurópsky priestor a špeciálne Slovensko za liahen špičkových programátorov. Čím si túto zaujímavosť vysvetľuješ ty?
Je to pravda. Naozaj, že aj my, keď komunikujeme s nejakými zahraničnými zákazníkmi, tak ten talent v strednej Európe je veľmi akože považovaný. Zároveň, ako presne ako si povedala, sú reálne benchmarky, ktoré ako keby testujú technologické zručnosti rôznych programátorov na celom svete a ten stredoslovenský región a typicky Československo vychádza vždy veľmi vysoko. To znamená, že sme ako keby že top 5 vždy, hej. Čo je z pohľadu celého sveta ako keby veľmi, veľmi prekvapivé, možno až. Ja sa na to dívam takto, že ja sa na to dívam trošku historicky. Môj dedo bol strojár, môj otec bol strojár, máme tu veľmi ako keby, že tie generácie ľudí, ktorí tu boli ako keby pred nami, hej, naši otcovia, naši dedkovia, tak proste je tu veľmi silný vzťah ku technickým vedám, hej, že vždy tu bol ťažký priemysel, bol tu potom ľahký priemysel a podobne. A toto si myslím, že sa v tej novej dobe u nás pretavilo do toho, po konci socializmu vlastne všetok ťažký priemysel skoro bol zničený alebo teda presunutý buď do Čiech alebo jednoducho nejakým spôsobom ukončený. A tým pádom si myslím, že máme aj trošku také genetické predpoklady, že ako keby vždy tu tí ľudia mali takéto kutilstvo a všetko, a že mali blízko k tým technickým veciam. Ale samozrejme jedným dýchom treba dodať, že pravdepodobne tie naše školy, aj keď možno, že keď si zoberieme ten samozrejme, šanghajský rebríček najlepších univerzít, tak tam žiadna škola v tejto 500 není. Ale napriek tomu, tak tie školy asi evidentne robia dobrú robotu a produkujú množstvo zaujímavých a šikovných ľudí. A to je podľa mňa fakt. Hej. Možno, že nemajú ešte taký cvenk ako tie zahraničné, možno ako typicky české, alebo keď pôjdeme ďalej na západ, ale myslím si, že ten potenciál tu je naozaj obrovský.
Dnes nie len Žilinský kraj, ale okolité kraje a krajiny riešia odliv mozgov a talentov. Je to téma. Je prirodzené, že mladí a vzdelaní ľudia migrujú, hľadajú príležitosti na osobný a kariérny rast. Ako túto tému vidíš ty, ale cez prízmu človeka, ktorý sám zamestnáva ľudia, pochopiteľne chce siahať po tých najlepších?
Tak každá ako keby kríza je vždy aj príležitosť a áno, ten talent migruje, možno, že migruje viac ako po minulé roky. Určite to veľmi akcelerovala pandémia, ktorá v podstate v tom kreatívnom biznise, v ktorom my pôsobíme, v podstate ukázala tie dvere, že naozaj dá sa robiť na diaľku, dá sa robiť hybridne a podobne. A v podstate veľa aj firiem, ktoré dovtedy boli také v tom našom biznise, ale boli relatívne tradičné, že sa očakávalo naozaj, že každý deň som v tom office, ráno si pipnem, večer odchádzam, tak teraz vlastne zmenili tú optiku. A to znamená, že aj mnoho zahraničných firiem, a teraz naozaj nie je problém proste zo Slovenska pracovať pre Airbnb, nie je proste problém pracovať pre Facebook, Google a podobne. Čiže toto je akoby že globálna konkurencia. Hej? Teraz my sa tu teda vlastne bavíme o tom, že my v rámci toho slovenského trhu musíme byť globálne konkurencieschopní a musíme ponúkať tie podmienky a tie projekty a možno, že aj také tie pracovné, ako keby to pracovné prostredie na úrovni aj naozaj veľkých a zahraničných firiem alebo teda firiem, ktoré zo zahraničia prichádzajú. Čiže určite to je fenomén, určite to je veľká výzva. Objektívne zasa veľa vecí sa deje ako keby aj na tej druhej strane. To znamená, že aj veľa tých mozgov prichádza ku nám typicky z východu. Teraz aj keď odhľadneme tú situáciu na Ukrajine, tak akože stále je jednoducho to Slovensko na tej východnej hranici a pre veľa ľudí z východu môže byť ako taká, dá sa povedať, že prestupná stanica do tej Európskej únie. Takže mne to úprimne že ja by som ako keby nechcel bojovať proti tomu, hej? Lebo bojovať proti tomu sa nedá tým, že budeme tých ľudí tu držať, hej? A vytvárať nejaké obmedzenia. To, ako vieme proti tomu v úvodzovkách bojovať, je, že vytvoríme dostatočne zaujímavé a atraktívne prostredie, aby naozaj nejaký ten študent, ktorým sme sa napríklad včera bavili na fakulte riadenia informatiky, si povedal, že nejdem do Mnichova, ale zostanem v Žiline, alebo zostanem možno, ja neviem, kľudne doma v Martine, alebo proste v Biči, alebo v Kisuckom Novom meste. Hej? Takže je to výzva pre podnikateľov a pre celkovo pre samosprávu a verejný sektor, aby dokázali vytvárať a podporovať takéto podmienky. Ale je to jediná podľa mňa alternatíva. Ináč ich tých ľudí neudržíme.
Ty si mi touto tvoje odpoveď teraz trošku nahral na ďalšiu otázku, pretože ty si v rámci Žilinského kraja pôsobil v pracovnej skupine, ktorá bola zameraná na inovácie a vzdelávanie. Bolo to počas tvorby aktuálnej rozvojovej stratégie kraja do roku 2030. Len pre priblíženie poviem, že išlo program hospodárskeho sociálneho rozvoja Žilinského kraja. A skúsil si si, aké to byť na tej druhej strane a podieľať sa na nastavovaní stratégie kraja. A čo si si z toho odniesol? Akú skúsenosť?
No v prvom rade som si uvedomil, že je to ťažké. Je to... A teraz akože, že vlastne tá stratégia už do veľkej miery to bolo také ako keby jemne, ako keby blízko ku politike, pretože je tam mnoho hráčov a musíte diskutovať a je to akože objektívne náročné, pretože ten kompromis a zohľadniť všetky strany a v podstate vypočuť aj oblasti, ktoré napríklad na prvý pohľad pre vás nemusia byť dôležité. A to sa nebavím ani o iných odvetviach, hej, že už aj v rámci napríklad inovácie a vzdelania, kde sme sa my bavili, som napríklad úplne, že vôbec ma nenapadlo najskôr, že celoživotné vzdelávanie, hej, lebo som teda, mám 36 rokov a jednoducho, teda 35, koľko to mám, 35 asi ešte, dobre, 35 rokov a v podstate ma to nenapadlo, že je to vlastne taká dôležitá téma, hej, a jednoducho, Adina, dalo mi to veľa, že som si vlastne urobil naozaj taký prierez toho, čo sa vlastne deje a zároveň si myslím, že je to proste extrémne kľúčové pre tento región investovať do vzdelávania a inovácií a naozaj vytvárať to prostredie, aby... A jedna vec, keď som predtým hovoril o tom biznise, hej, že my tu chceme teraz podnikať a tvoriť nejakú pridanú hodnotu, ale je to veľmi dôležité ako keby aj v tých krokoch predtým. Hej, že ten talent sem častokrát neprichádza kvôli tomu, že tu chce pracovať, on sem prichádza kvôli tomu, že tu chce študovať. A na to, aby tu študoval, tak musí mať naozaj výnimočné podmienky. Takže mne sa tá spolupráca v rámci pracovnej skupiny veľmi páčila. Myslím si, že sme dali dokopy veľa zaujímavých tém, ale je to výzva. Akože bez debaty je to obrovská výzva do 2030 zmeniť toľko zásadných vecí a naozaj tie veci nie sú akože triviálne. Hej? Že my sme si to tak aj niekedy hovorili, že jednoduchšie je postaviť tú cestu. Hej? Že ona síce stojí veľa peňazí, lebo sa tam leje betónu a proste kilometre a podobne mosty a neviem čo. Ale na druhú stranu zmeniť ako keby nejaký proces a zmysel, ako ľudia rozmýšľajú, alebo ako je zaužívané nejaký vzdelávací cyklus, tak to sú veci, ktoré nemusia byť akože finančne náročné, ale stojí extrémne veľa toho ľudského kapitálu, tej energie, toho zmeniť to, aby sme povedzme, že začali rozmýšľať nad nejakými vecami inač.
Ty si mi v podstate odpovedal na ďalšiu otázku, som sa presne chcela opýtať, že či boli zložité tie vaše vyjednávania, rokovania, či tam fungoval nejaký lobbying, takže vidím, že to bolo akčné. Každý máme svoj názor na to, aké sú priority. Pre niekoho je to doprava, pre iného je to životné prostredie alebo zdravotná starostlivosť. A ty to máš teda ako? A ono vyplýva asi, že je toto vzdelávanie, ale okrem toho?
No ja som mal dve také priority, ktoré mne prišli ako kľúčové a to bolo vzdelávanie a zdravotníctvo. Áno, objektívny problém Žilinského kraja je aj doprava, to nechcem akoby vôbec zľahčovať, nechcem zľahčovať ani iné veci, ako je napríklad rôzne ekologické témy. Hej. Akože ja som proste veľmi zarytý fanúšik ekológie a naozaj akože toto sú témy, ktoré sú dôležité. Ale naozaj, keď som si pozeral a keď sme sa aj my o tom dlhobky bavili, tak z môjho pohľadu je kľúčová téma vzdelávania kvôli práve tomu, že je to investícia do budúcnosti. Hej, tú cestu postavím a konzumujem teraz. Jasné, dlhé roky na nej akoby jazdím, ale zároveň proste to vzdelávanie je niečo, čo možno ovplyvní jednu generáciu, lebo zlepšíme školstvo a vychováme lepších študentov. Hej, vychováme lepšiu celú generáciu, ktorá tu potom môže vytvoriť úplne inú pridanú hodnotu. A druhý aspekt, ktorý je pre mňa kľúčový, je to zdravotníctvo. Pretože to, či ja niekde chcem žiť, bývať a pracovať, je samozrejme definované tým, že či tam mám nejaké biznisové prostredie, či tam viem nájsť ten talent a podobne. Ale už keď povedzme tieto veci fungujú, tak veľakrát sa už bavíme naozaj o tých ďalších veciach, že či je napríklad o mňa postarané, hej, že máme tu dobrú zdravotnú starostlivosť, naozaj tie operácie sa riešia rýchlo, naozaj tu máme také pracoviska, ktoré by sme si zaslúžili. A myslím si, že v tom máme obrovský priestor na zlepšenie. Zároveň teda aj za posledné, aj v rámci tej našej pracovnej skupiny, ale teda ja som mal také nejaké, nazviem to, že osobnejšie skúsenosti so zdravotníctvom za posledné mesiace. A človek si uvedomí, že máme veľmi talentovaných ľudí v tom zdravotníctve vo všeobecnosti. Naozaj, ja si myslím, že tam je obrovský progres aj sestričky, aj doktori, aj v tej starostlivosti o pacienta, že naozaj sa tam urobil kus dobrej roboty. Lenže na tých ľuďoch my potrebujeme aj tú infraštruktúru, my potrebujeme aj tie stroje, potrebujeme aj tie nemocnice, potrebujeme reálne aj tie technológie, ktoré proste pomôžu diagnostikovať, pomôžu rýchlejšie liečiť a podobne. Takže ja si myslím, a z môjho osobného ako keby takého pohľadu je, že tieto dve oblasti by som investoval najviac energie. A teda jedným dýchom dodávam, že ostatné oblasti nie sú menej dôležité, to tak nie je pravda, ale keď si mám vybrať preferencie, tak toto sú moji dvaja favoriti.
No, tak moja otázka na záver, že kde vidíš Žilinský kraj v roku 2030 napríklad aj cez optiku podnikateľského prostredia, inovácií či vzdelávania?
No, v prvom rade by som chcel pochváliť Žilinský samosprávny kraj, že založil vlastne inovačné centrum, to je skvelá vec. My sme sa o tej téme bavili v rámci IT kraja už relatívne dávno. Je to vec, ktorá naozaj, že máme ako keby príklady dobrej praxe z zahraničia, že prečo to dáva zmysel. A jednoducho treba si uvedomiť, že tí podnikatelia, a niekedy sa to tak aj hovorí, že hej, že oni vlastne teraz tu zarábajú tie peniaze, však nech sa oni sami o seba postarajú, hej. Lenže to je také krátkozraké. Ten podnikateľ naozaj platí dane, platí odvody, platí množstvo iných poplatkov, vytvára zamestnanosť. Každý ten jeden človek, ktorý u mňa robí, má doma rodinu, hej, a tak ďalej. A jednoducho aktívne pomáhať s žilinským firmám. A toto si myslím, že by mal byť záväzok. Hej? Že my sa tu teraz bavíme aj na úrovni celoslovenskej, že naozaj už bežia rôzne programy, ako pomôcť, ako keby internacionalizovať naše firmy. Pomôcť našim firmám ísť do zahraničia. Ale zatiaľ sa to deje len na tej slovenskej úrovni. Mne by sa páčilo, keby aj Žilinský kraj naozaj aktívne nadviazal spoluprácu s inými krajmi v zahraničí alebo s inými inštitúciami a pomáhal expandovať našim firmám a doniesť teda ad jedna, aby mohli rásť, ad dva, aby mohli proste svoje know-how vlastne rozšíriť do sveta a tým pádom vlastne prinášať ten kapitál akoby domov. Hej? Čiže ja si myslím, že toto by mala byť hneď možno v prvých dvoch, troch rokoch fungovania inovačného centra taká priorita, že pozrieť sa, ako pomôcť firmám ísť do zahraničia, aby dokázali naozaj rásť a aby dokázali expandovať.
Keď hovoríme o inováciách, máme za sebou 14. ročník inovačného rozvoja regiónov, konferencie a vôbec oceňovania inovatívnych počinov v kraji. Ako hodnotíš tú úroveň projektov, ktoré tento rok boli prihlásené?
Akože podľa mňa super. No, vyhralo Arch Café. Z hodou okolností, my s manželkou máme takých dobrých kamarátov v Mikuláši a to Arch Café je naozaj výborná kaviareň, výborné miesto aj teda akože, oni to vyhrali vlastne za to kvázi alternatívne pivo nealkoholické, ale naozaj aj tie kolačiky, ak odporúčam, keď pôjdete cez okolo, tak sa zastavte. Ale bolo tam veľa zaujímavých projektov. Ja som samozrejme veľmi fandil Jurajovi Fehervarimu z Bielenky, pretože sa poznáme a naozaj Bielenka robí skvelý adit na biznis, ale aj naozaj tie inovácie a to, čo oni ako keby za mňa tlačia, sú naozaj príkladom dobrej praxe. A je to krásny príklad toho, že v Žiline môže vzniknúť takáto firma, ktorá naozaj má inovačný potenciál ohromný a zároveň naozaj expanduje tie svoje topánky do mnohých krajín sveta. Takže ja si myslím, že to bol dobrý ročník, že bolo z čoho vyberať a určite by sa zaslúžilo naozaj túto súťaž akoby a celkovo tento koncept držať ďalej, lebo proste dáva to takú spätnú väzbu tým podnikateľom, že má to zmysel, že si to niekto všimol. Hej?
Super Tomáš, tak ja ti ďakujem za úplne vyčerpávajúci rozhovor a prajem všetko dobre.
Ďakujem ja veľmi pekne a pekný deň všetkým.